Zeinek dio eguzkiarekin, eguraldi ederrarekin, ezin dela lasai-lasai pelikula bat, filmo bat ikusi, telesail bat ikusi, tira. Denari bira emateko, zehorra bidean, zinema tertulia gaurko asteazken eguzkitzu hontan, eta badirudi urrengo egunetarako gainera eguraldiak okerrera eginen duela. Beraz, gustura jasoko ditugu gaurkoan ere, gure zinefiloen gomendioak, eta Maite eta Itziar ditugu gaurkoan gurekin, arratsaldeon bikote!
Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Zer eguraldiak pixkat desmotibatzen du zuen ustez? Filmak eta pelikulak, telesailak ikusteko, niri pertsonalki onartuko dizuet baietz, ez? Eguraldi eguzkitsua beti da kanpoan egoteko eguraldi bat niretzat, ez dakit, eh?
Akaso ba, zuen Euskal Herrikoa baldin bazara, ez? Bai. Lagunak Madrilen ditut eta bero handia orain ja izegokitua daude etxea, baino lehenago zinearetoetara joatea zen fresko egoteko modu bakarra.
Mira, bai, egia da gaur egun akaso joera hori pixkat aldatu dela, ezakite bai. Itziarra dibez zure kasuan eguraldiak eragiten dizu?
Esango nuke baiet, bai, egin batean zuk esan duzun bezala, ba, eguraldi onarekin eta batez ere hola udaberrian, ez, lehenengo eguzkizpi hoiekin, ba, gehiago planak kalean egitekoak, ez, izaten direla, baina egia da batzutan udan ere, bueno, zinemara joateko planen bat edo egitea ere gustatzen zaidala. Igual, kasu horretan, pixkatu denago zinemara eta gero horrela, pues, terraza batean, poteren bat edo, eta paltzeko ere, tarte bat hartu edo, bai, ez dakit.
Hori da. Bai, Maite?
Neguan erresago ikusten ditut pelikulak.
Bai, nik uste dut jende gehienak bezala. Baina, bueno, denaren kontrara, ekarri dizkiguzu, aste honetan ere gomendioak eta gustura dituko ditugu. Ez dakit gaien baten hueltan aritu zareten, nobedadeekin zatozten, solastu duzu ez ben artean hori lehenengo kontua.
Bai, gure WhatsApp talde famatu horretan, por cierto, Zebrabidea Film Commission.
eta beraz, aritu zarete solasean.
Bai, Itziarrek bota du proposamena eta ba, uste dut eta berehala bueno, baietz esan dugu.
Beraz, zein da gaurko titularra edo zeren hueltan arituko zarete?
Bizka polemikoa izan daiteke, gaurkoa.
Nik ez dakit, hola burura etorri zitzaidan denengo gauza da, zer den ikusi duzuen gauzarik arraroena. Bai, Maite izaten den bezala, arraro hori...
Bai, kontzeptu zabala da.
Bai.
Baina bai, ez da gizuen dako, baina nedutzako aste hau pixka bat arraro izaten ari da, bihar maiatzaren lehen da, Mike aste lehenean jai izan nuen, bueno, pixka bat alrebestuta nago, eta horregatik etorri zitzaidan.
Tira, ba, arraroa ez dakit, bueno, joanen gara iduditzen bazaizu, gomendio eta horrela deskurrituko dugu zer den zuentzat arraroa, eta ea arrarotasun hori partekatzen dugun. Maite, presasteko?
Bai, noski. Bueno, lehenko definituko dut niretzako zer den arraroa.
Vale, ados.
Neri mundu guztia ez da iguala, baina neri gustatzen zaiz zerbait ikusten dutenean ulertzea. Minimoki. Alde bat, modu batean, bai esaten duzu, ostra, nola joan zaio pelota zuzendariari, ez, edo ze, baina, ostra, badira pelikula batzuk dutela... Ez dela ezer pasatzen, baizik ez dela... Ez dutela ezer ulertzen, eta orduan nik arraro pelikuletan, bueno, klasifikatu ditut, ez daita dozta odeten arrarotasun definizio horrekin.
Bai, nolabait ez diozula topatzen aria edo, ez? Direla horrelako gauza, zegit, solte pila bat.
Hori da, badira pelikulak igual motelak direnak, ez? Eta ez da ezer pasatzen, ez dira arraroak, dira motelak.
Bai. Bai.
Ongi, ados gaude.
Arrarotasunarekin bat egiten dugu, venga, bota.
Bai, niri ere horrelako zerbait etorri zitzaidan burura, ze gainera gogoan dut, nik ez dut pelikula hori ikusi, baina gogoan dut lagun batek esan zidala, behin joan zirela ikustera suediar pelikula bat, eta izenburua zen, zuhaitz baten puntan, gelditu den usoa eta ausnarketetan hasi dena, erolako zerbait. Oso, izenburu luzea, tardun esan zian, ez joan horrelako izenburu luzea du. Eta bizura bat izuztora zetuten ezer ulertu.
Haulkua.
Tira, bai, zenburu luzea hori izan daiteke trikimailu bat kontuan hartzekoa. Maite, bai. Arrarotasunaren barnean, zenburu luzeko filma bat ekarri diguzu?
Aski motza. Bai? Titulua da Eraserhead. Eta da David Lynch-en pelikula bat, ez da lehenengo aldia uste dut David Lynch ekartzen dugula, saio honetara David Lynch-e, badakizu, kultuzko zuzendaria, batzuei asko gustatzen zaie, bertzei bat ere ez, eta gero badago hirugarren talde bat, gustoko izan nahi dutena, baina benetan etzaiena gustatzen. Niri pixkat hori, oza, badira gauza batzuk asko gustatzen zaitena, baina benetan nahiko nuke askoz gehiago gustatzea, baina batutan erraten du, baina gizon honek zer gozaldu du. Eta norteko estudio pelikula, eta nork utzi dio dirua. Bueno, Eraserhead behar bada da pelikula bat txuri beltzean, eta akaso egingo zaizue, hola, balima oso aukera orain interneten jartzeko, akaso bai. Egingo zaizue ezaguna zuzendaria delako olako tipo bat begizula hundiekin bai. Eta tupua hundi batekin.
Bai.
Orduan, zergatik da filma raro bat, nire ustez? Pues ez dulako historio argiri kontatzen, eta gertatzen diren gauza gehiago dira pixkat simbolismoaren bidez adierazten den zerbait, eta egiarran ez da, erran nahi dut, ez dauka ari bat jarraitzen dena, ez hasita buka, badirudi amets batean zaudela, edo amets gaizto batean, hobeto esan da, baina nik uste dut David Lynch-ere inporta zaiola oso gutxi ikusleak ulertu duen edo ez. Ez du entretenitu nahi, ez du esplikatu nahi, baizik eta berak sortu nahi du pixkat atmosfera ilun bat, atmosfera bat oso ez dela papera atsegina, eta nahi du ikuslea ateratzea zinetik eta erratea zer demontre ikusi.
Bai. Igual, ez dakit, arrazionalki baino, nik uste dut dela gehiago emozioekin lotuta ez dakit, adibidez, Itziar uste dut zuzinela ipatzen zenuena, duela tertulia batzuk ez, pixkat, filma batzuk uzten dizutela gorputzale jakin bat, eta akaso Maite aipatzen zenuenarekin da pixkat hori, ez? Ateratzea ikuslea deseroso, ez?
Bai,
pixkat...
bai. Oso ados. Gero hori, aparte ez degola hor ari narratibori pelikula da txuri beltzean. Soinua dira etengabeko zarata industrialak.
Wow.
Eszenatokiak dira arraroak, ez dira lurtarrak. Eta gero lantzen dire gai batzuk, adibidez, beldurra, sexuarekiko kezka, hiriaren bakardadea, aitatasuna izatearen nahia, existentziaren angustia, gai horiek ateratzen dira norberak ulertu behar ditu, alduen bezala, uste dut. Eta, ostra, gero da oso bizarroa, zeba aita izan nahi duen honek dauka haurtxo bat. Bueno, aurra da, guztiz deformatua, super mutantea, zaikatzeko zaia. Eta bastante famatua da ere umetxori, jartzen mauzu ere interneten, Eraserhead umetxoa, edo igual inglesez, edo espainolez, edo frantxezez.
Ai, ama!
Agertuko zeizue aurra. Orduan,
ematen du ete.
Bai, nik uste dut David Lynch oso gustora geratu zela pelikula horrekin, errantzula hau egingo dut eta egin zuen, ez dakit nola finantzatuko zuen, baina egia dena da kultuzko pelikula bat dela.
Hori da, pixkat arraroa, ez? Ez dakit.
Bai.
Horrelako filma arraro bat alegatze izatera, ez? Zain...
Super kultuzkoa. Bai. Nik badaukat lagun bat, Eraserhead-eko personajea tatuatua duena.
Wow.
Bizkarrean. Handia gainera, eh?
Wow. Eske, ez da.
Kaleak badaude.
Nik hori ez dut sobera ulertzen. Gonbidatu beharko dugu Maite zure lagun hori. Itziar bazenuen Eraserhead-en berri ikusi duzu aditua bai. Ez?
Ke ba, ez dakit, ez nago oso kultuzko pelikulen zirkuitu horretan sartu da, baina ikusten ari naiz bai irudiak interneten, eta ez dut ez dudala ikusiko,
Ez.
Oso zaia, nik uste dut ikusteko, gero esan, Movistarren dagola, baita filminen ere, filminek David Lynch-en eriotzarekin jarri du bere filmografia guztia,
wow.
Ikusgai, eta, bueno, ba, ez dakit, olako... bidai estratosferiko bat egin nahi baduzue asteburuan, ikusten zapuze bere filmografia. Zakiko goratu duko zarete, baina nik behin proposatu nizuen David Lynchen beste bat ikusteko, nero ustez oso erresa dena ikusten, ala ere da, erokeri bat, baina da Crash.
Ah, bai, bai.
Jende hau eszitatu egiten dena sexualki autoistripuekin eta... Wow.
Gauza bat.
Eszitatzen dira, baldin eta istripua izan duen pertsonari hanka bat falta zaion.
Ai, ama, gauza bat. David Lynch honek bazuen familia bat, ez? Eta inguruan jende bat, bazituen lagunak, ez? Hau da, bere zirkuloko, ezakit, jendeak ulertzen zuen pixkat bere burutik pasatzen zena, ze...
Ni gustora joango nitzateke David Lynchekin afaltzera.
Wow.
Ni gustot oso jatorra izango zela, baino...
Zaila egiten zait imaginatzen egia erran. Gero hemen, ari nintzen, Maite ere Sergio honen repartoan pixka kuskusiatzen, eta hor Judith Roberts ez, aktorea, gauza bat, emakume hau, zer jaio da egiteko beldurrezko filmetako pertsonaiak edo? Badualako aurpegi bat...
Badu.
Beldurra ematen du?
Beldurra ematen du, eh?
Wow! Erditu naiz? Arrituta.
Bueno. Niaran film hori, ikusi.
Arraroa. Oda gustatzen zait etiketa. Tira, Itziar, zure gomendiora ginen dugu salto iruditzen bazaizu?
Berki, bai, nerea uste dut errazagoa dela ikusten, eh?
Ez dakit, espero, langa altu jarri du Maitek, egia.
Bai. Uztu tekin, trailerra bai. Dena dugula, balentzun dugu eta gara salduko
bai. Ditu
etu izan. Bai, bai.
¿Y de dónde vienes?
Vengo de Bulgaria, es de allí de donde vengo.
¿Has visto los andamios? ¿Sabes para qué son las obras?
Mira lo que he encontrado.
Tira Itziar, konta iguzu, horri ikusten dugu auzo bat, ez da?
Bai, eta entzun duzu protagonista esan ez, Bulgariatik datorrela, eta intzuzen ere, Mina Mile bat, Bezela Kasako bat zuzendari bulgariarrak zuzendutako filma da, 2020an estrenatutakoa.
Ez dugu aipatu Itziar, garrantzitsuena, bai? Izenburua.
Ai, izenburua, claro, bai, egia da. Cat in the Wall jarri zioten inglesezko bertsioari, eta gero gaztelerara itzultzerakoan Pequeños Milagros en Peckham Street.
Itzulpen, hori ere, noizbait hartuko dugu gaitzat. Itzulpen arraroak izan dituzten... izenburuetan.
Bai.
Bueno.
Bai, gainera egon naiz kritikak irakurtzen eta batzuk esaten zuten oso itzulpen ona iruditzen zitzaiela eta batzuk terriblea zela, orduan horre ere eta bezazimak daude. Eta esaten den bezala bat, protagonista bera bezala, zuzendariak ere Bulgariatik etorri dira edo behintzat Inglaterrara joan dakoak dira, Bulgarian bertako buruzagiak haserretu zituen hainbat dokumentale egin dituzte elkarrekin, hau da urteak daramatzate elkarrekin lan egiten, baina hau izan zen egin zuten lehenengo fikziozko pelikula eta zati handi batean haien esperientzian oinarritutako historia kontatzen dute. Irina da protagonistaren izena eta Londonen bizi da, babes ofizialeko edo horrelako antzeko regimeneko eraikin batean bizi da, eta udalak eraikina zaharberritzen jarriko da, zera fatxada, eta horretarako bertan bizi direnei, eta gainera, gehienak migranteak dira, faktura garestiak iristen hasiko zaizkie, ez? Beraiek ordaindu beharko dutelako, zaharberritze lan horien zati handi bat. Eta horrela, Irina bizilagunak batzen saiatuko da, auzokideekin batzen, egoera honi aurre egiteko. Historia hori sinopsia irakurrita behintzat, nahiko erakargarria ematen du, edo behintzat niri egin zitzaidan, bere momentuan, ze zineman ikusi nuen pelikula, baina, eta gainera, ez dakit ez duten ikusi udaberrian edo uda partean, baina bueno, hori beste gauza bat da. Baina dia esaten badizuet, ez dakit nahiko nahasia iruditu zitzaidan, obintzat nahiko, bai konfundituta tera nintzen, ez dakit behar bada humore absurdoz beteriko tragiko media moduko bat delako, eta nik behintzat mezua ez nuen guzti zulertu, bai, ez dakit uzut metafora izan nahi duten detaile txikietan arreta gehiei jartzen dutela, ba adibidez ez, paretan galdutako katu batean, eta horregatik inglesezko izenburu hori ez, cat in the wall, gero irakurri dio gainera zuzendarietako bati, ba, berak ikusi zuela bere etxe bizitzako zulo batetik katua sartzen eta oso metaforikoa iruditu zitzaiola eta horrekin ez, irudi horrekin buruan, ba, hasi zen historia osatzen, baina tira, nik ez dakit metafora horiek ulertu ditudan. Eta gila da, ba, bueno, da migranten errealitatea nola baite kontatu nahi duela, edo arreta bertan jarri nahi duela, haien bai, errealitate komplexua eta kasu honetan gainera anitza, ze auzoa nahiko anitza da, ez? Jatorriei erreparatuta, baina ez dakit eta ikusi dituen kritiketan, ba goraipatu duten pelikula da eta esaten dute, ez? Ba errealitate komplexu horren oso fotografia aberatsa dela eta ba ez dakit nik mezua galtzen dela iruditzen zaidala, o behintzat nik ez nuen jaso, mezurik baldin badu. Hori ere egia da, nik beti mezu bat espero dudala eta agian mezu zertan beti mezu oso zehatz eta argia egon behar pelikula batean, ez? Baina, bueno, nire gustatzen zaitzen jakitea zer kontatu nahi diguten. Eta horixe da ekarri dizu dana, oberena niretzako interpretazioak, hori bai, bereziki Irinaren azalean jartzen den Irina Atasanova, bera ere jatorri ze bulgariarra eta Londresen 15 urtez bizi izan dena, zen aktore profesionala, eta beste askok, uste dut pelikulantzen ateratzen diren beste asko bezala, ba ez zirela aktore profesionalak, baina nik uste dut oso ongi transmititzen dituela pertsonaiaren emozioak ez, eta bizipen horiek, eta gainera iruditzen zait orokorrean, ba interpretazioen aldetik, ba pelikulak baduela xarma berezi bat, ez? Nik uste aurrekontu gutxirekin grabatua izanen zela ziurraski, eta baina ezain profesionaltasun horrek, ba uste dut naturaltasuna eta hola kutsu espontaneo ezakit polita ematen diola. Orduan, bueno, hori. Eta bai, filminen duzue ikusgai, eta bueno, batzuek epaitu eta nahi baduzu, entzularen batek nahi badu bere iritzia eman, bai zu.
Hori da, Maite, zuk ikusia duzu ala zuk ere ikusi beharko duzu iritzi bat emateko?
Beharko dut. Iganderako utziko dut.
Tira. Ba, hurrengo tertulian Itziar kontatuko dizugu. Ea zer iruditzen zaigun edo ze iritzi dugun, ze arrarotasun sumatu dugun. Tira, Maite, ez dakit bigarren gomendiorik edo ekarri duzun gaurkoan?
Bai, ekarri dut, baina, lehenengo aitortu behar dizuet gauza bat, eta hiltzen naizen egunean infernura bidaliko naute honengatik, zeren Crash pelikula ez da David Lynchen, na, bertze David batena da, David Cronenberg. Ostras,
bueno, izan ziteke.
Hori da, eta behintzat tertulia bukatu baino lehen konturatu gara.
Bai, David, ez da zergatik, igual bi Davidak nahasi ditut. Bat da, begira, orain oso, hola behin akatsa eginda, oso errex iruditzen zaizkit diferentzatzea. David Cronenberg dago, obsesionatuta haragiarekin eta teknologiarekin, eta David Lynch aldiz, ba, ametxekin eta mundu bai. Irreal guztu horrekin. Baina, bueno, infernura bidaliko naute, eta listo. Markatu.
Ederki, guazen bigarren gomendiarekin, Maite.
Venga, ba, beste pelikula hau da, beste bizarrada bat. Hasi eta buka nik ez nuen ezer ulertu. Zuzendari frantses batena da. Nola deitzen zaio orain? Nepo babya. Ba, nepo baby zer den zukarrakasta duzunean eta gero enteratzen bueno, pertsona batek arrakasta du, ez? Eta gero hartzen zara bere gurasoak, ba, aberatsak direla, edo industriakoak direla, edo alegia pertsonita hori, ume hori, ez dela...
Bai, zerotik hasi, erratzen zakego.
Ez dela zerotik hasi. Bueno, ba, super nepo baby, mutiko hau, eta bere izena da Leo Carax. Hori da, bere izen artistikoa, bera da Alexandre Oscar Dupont. Bere ama zine kritikaria, eta bere aita kazetaria. Eta oso pelikula gutxi egin ditu Leo Carax honek, zuzendari honek, oso estilo pertsonala dauka, hola, visualki oso simbolikoa da, musika, mugimenduak eta irudiek, dialogoek, baino garrantzi edo pixu gehiago daukate, eta, bueno, nik ekartzen dizuet edo proposatzen dizuet Holly Motors pelikula. Eta da, zinema modernoaren hausnarketa surrealista bat. Eta hau ere bihurtu da kultuzko filma. Kultuzko pelikula ba, erraten dutenean, ja uste dut pista bat dela. Imaginatzeko nolako pelikula izango den. Egiarran tipo hau oso berezia da. Nik uste dut estatu frantsesan oso, oso ezaguna dela. Ez du asko filmatzen, 6-7 pelikula egin ditu, eta maiz finantzak eta arazoak ditu, produkzio zailtasunak, ez dakit, bera oso berezia izango delako izango den, edo delako oso, diotere oso perfekzionista dela. Ta orduan, pues horrek, pentsatzen dut, eragingo duela kostu handia dena, ba, perfecto egon behar delako. Eta gero da, autorezko zuzendari bat, eta edo asko maite duzu, edo asko gorroto duzu. Eta hori, adibidez, Kansen, dela urte batzuk, aurkeztu zuen pelikula bat, Anet, zuena izena, 2008 batean, oso historia ilun bat, aur bati buruzkoa, bueno, kontua da zuzendari honenaren saria irabazi zuela. Eta, bueno, kriston polemika egon zen, ba, batzuk ba, txalo zaparra da, eta bertze batzuk, ba, ba izugarri aserre. Baina, bueno, orokorrean erraten aldugu Leo Caraxen filmek, ba, zinema konbentzionalaren arau guztiak hausten dituztela, beste tipo bat nahi duen egiten duena, eta batez ere desoreotasuna sortzen duela. Oso ditu jarraitzaile asko zine experimentalaren inguru horretan ibiltzen den jendearena. Jendearekin. Eta hau ere uste dut, a ber, itxoine, filminen dagoela, ez Prime Videoan daukazue, nahi baduzue, Holly Motors, atrebitzen mazarete, pues hau pazue.
Tira, ba, hortxe, apuntatuta itziar denbora gainean dugu, ordularia gainean dugu, ez dugu, zure bigarren gomendiorako tarterik izanen gaudukoan, baina gomidatzen zaitu bilatzera itzakia bat urrengo tertulian, ba, nahi baduzue kartzeko. Eta horrela segituko dugu.
Dena den, Maite, filminen bai. Uste utere badagoela Holly Motors, eh?
Tira, ba... Ba, puntatzen dugu, kontatuko dizuegu, ikusiko ditugu eta ze arrarotasun sensazio utzi diguten, datorren. Hori da, datorren tertulian. Ba, mila esker Maite eta Itziar, aste hona izan, aio, aio.